Și ce mi-am dat seama că uneori motivația foarte bună nu e tocmai deadline-ul. Gândul pe care l-am că nu se poate să nu iasă chestia asta. Nu se poate să nu iasă ideea asta. De atât de multă vreme vreau să scriu și să o așez și stau și o învârt în capul meu până o scriu.
Să știi că uneori trebuie să o plimb prin cap o perioadă.
Stai puțin, că o plimb prin casă. Cât pacing fac până când reușesc să așez o idee bună. Mă mir că nu am făcut șans. Și este diferit umblatul prin casă versus umblatul pe afară. Când te plimbi pe afară încerci să te relaxezi un pic. În casă încerci să coci ideea.
Păi trebuie să fie aproape de tastatură. Când vine...
nu știi când vine să sar pe ea.
Așa au apărut cercurile lui Dante. Oameni care au vrut să scrie.
Și le-a numerotat pe toate.
Prima idee, a doua idee, a treia idee.
Mama e de treabă.
Bună, noi suntem Sabina și Silviana și ascult sezonul 5 din Zest Podcast, în care ne-am propus să ne luăm la trântă cu blocajul scriitorului. Să ne învârtim prin casă până îl obosim. Să nu ne mai lăsăm descurajați de o foaie goală sau o pauză prea lungă. Și pentru că nu există antidot mai bun pentru blocaje decât cititul, Zest este susținut de Cărturești, librăria unde își dau întâlnire iubitorii de cărți, ceai, muzică și, bineînțeles, scris. Avem și un raft dedicat pe cărturești.ro, unde găsești cărțile invitațiilor din podcast, dar și cărțile noastre preferate despre scris și creativitate. Folosește codul ASCULTZEST pentru o reducere de 20% la checkout. De asemenea, o selecție de cărți e disponibilă și pe raftul Zest din Cărturești Carusel, Verona și Park Lake. Dacă ajungi pe acolo, fă o poză și dă-ne tag. Zest este susținut și de ascultători. Contribuția lunară ne ajută să continuăm să publicăm podcastul, care este disponibil gratuit din 2019. Susținerea poate veni la pachet și cu participarea la Draft, atelierul de scriere compulsivă dedicat comunității noastre. Detalii pe patreon.com/zestpodcast. Azi vorbim despre blocajul scriitorului, relația cu cititorii și organizarea de evenimente literare în comunitățile locale cu Dan Lungu. Dan Lungu este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români contemporani. Printre romanele primite bine de public, premiate și traduse în mai multe limbi, se numără Raiul găinilor, Sunt o babă comunistă și Fetița care se juca de Dumnezeu. Dan Lungu a condus Muzeul Național al Literaturii Române din Iași și este cofondator al FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Este profesor, iar în perioada 2016-2020 a fost și senator în Parlamentul României. Am vrut să aflu în primul rând cum gestionează un scriitor atât de experimentat momentele de blocaj, dacă ele apar.
Păi, da, e o temă complicată. Cred că mai ales atunci când ești la început, poți să ai desfăr momente de blocaj. Pe mine, din blocaj mă scotea în general tot lectura. Adică când simțeam că sunt într-un impas, luam și reciteam o carte care mi-a plăcut. Am văzut așa de-a lungul timpului că mi-ajută mult mai mult să recitesc ceva ce sigur mi-a plăcut decât să citesc ceva nou atunci când îți băgă. Pentru că recititul unei cărți care mi-a plăcut, în fine, mă reîntoarce într-o stare de bine pe care am avut-o, și emoțională și intelectuală, și de-o anumită efervescență, și asta îți deblochează, îți stimulează din nou imaginația și îți dă poate mai mult încredere în tine și e una dintre rețetele pe care am aplicat-o. Când aveam mai mult timp pentru scris, când ai puțin timp de scris, blocajele nu prea mai apar, nu îți mai permiți să ai blocaje. Bine, și când ai poate ceva mai multă experiență. O altă rețetă este cea a lui Hemingway, care funcționează și ea destul de bine, mai ales când scrii maraton, adică când îți propui, uite, am o lună și vreau să stau să scriu zi de zi, ai zile mai bune, zile mai proaste, dimineața poate nu știi cum să începi ziua și atunci ai nevoie să bagi ochii în contact, așa ca să pornești motorul zilei. Și rețeta lui Hemingway în felul următor. Am o scenă pe care o scriu și o termin la jumătate, nu o termin în seara asta. Las a doua jumătate a scenii, știind foarte bine ce urmează, să încep cu ea. Și când încep, știu ce am descris, care-i tonul, cum trebuie să termine. Și, pentru că dacă ai o scenă finalizată și practic trebuie să începi cu o altă scenă nouă, s-ar putea ca demarajul să fie mult mai greu. Dar dacă ești în mijlocul cu unei scene și tu de fapt trebuie să o continui, demarajul poate fi mai ușor. E o rețetă care poate funcțională. Unii da, la alții ba. Cum spunea, am avut o perioadă în care am avut tot mai puțin timp pentru scris și atunci asemenea blocaje nu prea au apărut. Se mai întâmplă să ai zile proaste, dar în general îs mai degrabă nemulțumit de ce am scris decât să am blocări, să nu știu ce am descris. Simt că nu-i la intensitatea ceea ce am eu în cap. Cuvintele nu mă ajută la fel de mult cât aș fi vrut. Că în mintea mea totul sună mult mai bine decât ce mi-a ieșit pe hârtie. Aici, într-adevăr, e un blocaj, adică nu un blocaj de scris propriu-zis, ci de putere de a transmite ceea ce ți-ai imaginat. Și cuvintele ți par sărace, scenele ți par prea puțin, cu prea puțin impact, nu ți par percutante, dialogurile ți par că îți fade sau că îl încezesc. Sau că... Și atunci revin, refac. Deci nu e un blocaj, e mai degrabă stările astea de nemulțumire. Astea apar și apar tot timpul. Sunt foarte exigent cu mine. Deci nu mă blochez că n-am ce să scriu. Am tot timpul ce să scriu, dar simt uneori că patinez și că trebuie să mă întorc de multe ori la fragmentele pe care tocmai le-a scris, fiindcă sunt nemulțumit. Transferul dintre imaginația, mintea, simțurile mele și hârtii nu s-au făcut cum trebuie. Cuvintele nu m-au... Nu le-am strunit eu destul de bine cuvintele. Cuvintele nu au nicio vină. Vina aia mea, că nu le-am găsit pe cele mai potrivite și imagine cele mai potrivite. Iar rețeta, nu știu dacă există o rețetă. Să revii cu perseverență. Ori, dacă vezi că nu găsești pe loc, îmi marchez cu galben, plec mai departe și mă reîntorc după două zile sau... Eu oricum lucrez foarte mult pe text, chiar dacă am spor așa, în unele zile am spor la scris, întotdeauna revin de mai multe ori, revin și atunci când scriu, adică a doua zi sau a treia zi, sau, dar în momentul în care am terminat o primă formă a textului, o las și revin după câteva luni sau chiar după un an și asta măcar de două ori, pentru că atunci când scriu o carte, durează cu siguranță câțiva ani până o dau la tipar, pentru că, așa cum spuneam, sunt foarte exigent cu mine și vreau să o revăd eu măcar de două ori după ce a trecut câte o perioadă în care s-o las să răcească, s-o citesc cu ochii unui străin, pentru că imediat vezi scăpările cărții, zonele slabe ale textului, dacă recitești după șase luni un text, vezi, nu, aici nu merge, asta nu sună bine. Și revii, refaci, e multă muncă, dar o fac cu mare plăcere. Există entuziasmul ăsta atunci când scrii la prima mână, când ai imaginația înflăcărată și lucrurile merg, e minunată starea asta, dar urmează după aceea decepția, nemulțumirea și revii ca un salahor și refaci și rescrii și e muncă grea. Nu-s genul de autor foarte disciplinat. Am citit despre mulți autori că fac asta, eu n-am reușit, am încercat, dar n-am reușit. Adică să-mi fac un program zilnic de scris, să am 2-3 ore, să mă trezesc dimineața, mănânc, mă așez, scriu două ore și după aceea mă duc și văd de treburile mele. Mă duc la școală sau mă duc și fac piața. Sau... Nu pot. Deci eu în momentul în care mă așez la scris, trebuie să am toată ziua în față, să fac numai asta. Dacă știu că am de făcut ceva de seară sau a doua zi, mai bine nu mă apuc de scris. Este genul care, când se așează la masa de scris, 8, 10, 12, 14 ore, învârtindu-ți în jurul mesei de scris, pentru că nu stau pe scaun, mă plimb foarte mult, scriu în cap fraza, după aceea de fapt mă duc și o transcriu, fac kilometri așa prin casă, am nevoie de o cameră mare atunci când scriu, ca să am unde să mă mișc așa ca leon cușcă, foarte tensionat și agitat, dar stau mult în jurul scrisului, cum spuneam, 8, 10, 12 ore, de regulă nu vreau să văd pe nimeni, vreau să fiu singur, să vorbesc singur, vorbesc cu personajele mele, e lumea noastră, nu intre nimeni acolo. Ceea ce îmi vine, nu e o binecuvântare pentru cei din jurul meu, super antipatic în momentele alea. Poate e mai bună, imersiunea în viața cotidiană e mai bună cu genul de program de 2-3 ore pe zi. Am încercat, nu reușesc să fac treaba asta. Așa că, de regulă, ce reușesc să fac, e să-mi fac notițe, foarte multe, să fac documentare, să-mi notez personaje, imagini, să-mi fac o linie acțiunii, profiluri psihologice pentru personaje, replici, dialoguri, asta pot să le fac. dar să scriu așa de la cap la coadă, în mod sistematic, trebuie să am măcar 3 săptămâni, o lună, în care știu că numai asta fac și nu mai fac nimic și nimic altceva. Și în luna aia stau și, de fapt, tot ce am notat de-a lungul anului, stau și pun într-o primă formă. După aceea, pe reveniri, pe revăzut, aici mi-s suficiente și câteva zile, o săptămână. Nu trebuie să mai am aceeași implicare, aceeași imersiune în text ca atunci când îl scriu la prima mână. Dincolo de blocaje, ceea ce poate să apară la scriitor e motivația. Motivația de a face lucrul ăsta. Eu cred că ăsta e un blocaj major. Adică sunt autori care nu mai scriu, pentru că spune, ce am avut eu de spus, am spus în cele 4-5 cărți pe care le-am scris. De acum, dacă aș scrie, m-aș repeta. Poate surveni și asta. Autori care își pierd motivația, nu mai văd sensul. Nu mai simt plăcerea de a scrie. Și atunci se răcesc încetul cu încetul. Sau autori care pot fi decepționați de ecourile propriilor cărți, nu sunt la nivelul așteptărilor și atunci se spună, dacă de fapt cărțile mele nu ajung acolo unde am sperat să ajungă, mai bine nu mai fac. Deci pot exista blancuri, sincope de genul ăsta în carierele autorilor. Unii pot trece peste ele și să reapucă, unii pot simți că nu au inspirație. Și această lipsă de inspirație pot să aibă alte motivații de genul celor pe care le-am pomenit deja. Unii pot să treacă peste ele, alții nu pun punct definitiv unei cariere de mare succes, cum e Philip Roth, care, a zis, din momentul ăsta nu mai scriu, pur și simplu. Și noi singuri, mai sunt. Alții au zis public, alții n-au zis-o. Dar pur și simplu, de la momentul în care au hotărât, n-au mai scris absolut nicio carte.
Pe dumneavoastră ce vă motivează sau ce v-a motivat de-a lungul anilor?
Nu cred că ai la fiecare vârstă aceeași motivație. Cred că lucrurile evoluează foarte diferit în timp. Eu scriu de foarte mic, de la poezioare la mici textuleți narrative. Și le scriam când eram mic, în special de amuzament. Era și ca un mod de petrecere a timpului liber și un mod de a mă bucura. Eram un foarte bun cititor, un foarte mare cititor, ca zic așa. Citeam enorm când eram mic. Și luam cărți la bibliotecă, părinții mei aveau o bibliotecă foarte, foarte mică, de asta am și sensibilitatea pentru biblioteci, pentru că o bună parte din cultura mea e făcută cu cărți împrumutate de la bibliotecă. Citind foarte mult, spuneam, dar cred că așa ceva pot să fac și eu. Și era și ca un fel de pariu și ca un fel de petrecere a timpului liber, n-aveai televizor, n-aveai internet, cititul era una dintre activitățile principale și atunci evident că mă stimula să fac și eu ceva asemănător. Îmi plăcea să fac asta și după aceea am văzut că îmi și iese și m-a ajutat foarte mult după aceea când făceam compuneri școlare, când profesorul de război îmi spunea, what, ce asta? Ai scris tu chestia asta? Da, sigur că da. Și asta era pe baza unor antrenamente private ale mele, dacă vreți. După aceea am vrut să-mi pun, după aceea când am crescut diferite tipuri de emoții sau de experiențe psihologice în text, asta a fost o altă provocare. Și încetul cu încetul, citind foarte mult și citind foarte multă teorie literară, tot timpul, ce rămâne o constantă la toate vârstele, e plăcerea de a scrie. Dacă dispare plăcerea de a scrie, cred că poți să pui condeiul jos liniștit. Deci plăcerea de a scrie, asta o există la toate vârstele. Motivațiile adiționale sunt altele. În adolescență și tinerețe scriam și pentru colegii de cenaclu, de pildă. Ne întâlneam și discutam, fie că e vorba de cenaclu literar, fie că e vorba de Club 8, scriam și pentru ei. Adică era un fel de concurs între noi, să vedem cine scrie, ni citeam unii altora, un soi de emulații. În momentul în care citești foarte multă teorie literară, la mine s-a dublat și de povestea asta, aveam tot felul de pariuri tehnice. Ai putea să scrii un text în care personajul principal să facă X sau Y lucru, de exemplu, să vadă toată realitatea, personajul principal să fie un copil și să transmiți toată naivitatea, toată spontanitatea, toată emoția copilului și, de fapt, să reconstruiește întreaga lume din perspectiva unui copil. Poți sau nu poți face asta? Într-un text scurt sau într-un text lung? Sau poți să faci, să ai trei naratori, unde lasă unul povestea să o înceapă celălalt și unde lasă celălalt să o ducă celălalt și să construiești trei puncte de vedere încrucișate, dar în același timp povestea să fie lineară de la un cap la altul? Sunt tot felul de tehnice care adaugă plăcerii de a scrie și o anumită plăcerea de a teoretiza pe marginea textului, plăcerea de a teoretiza pe care eu am deprins-o și care m-a învățat Mircea Nedelciu. Că am mers pe vremuri la niște tabere de scriere, la tabere de creații, să făceam niște cursuri de scriere creativă cu Mircea Nedelciu pe proză. Asta se întâmpla la sfârșitul anilor 80 și el încerca să demonstreze că orice text literar e ca un aparat tehnic, îl poți demonta în bucățele și îl poți monta la fel, și un scriitor profesionist e ca un electrician profesionist, adică trebuie să poată demonta un televizor și să-l monteze la fel. Și am luat un text din Preda și ne arăta cum se demontează acel text la nivel de imagini, de lexic, de fraze, de tot, și cum îl putem remonta și altfel, și să-l facem pe Preda să semne cu creangă de pildă. Face o altă configurație a imaginilor, textelor, o altă topică, mai bagi alte cuvinte de legătură și uite că transformi un text grav într-un text amuzant sau un text poetic în proză sau o proză o transformi în poezie. Prin lucruri absolut tehnice care nu țin de inspirații, de viziune, care sunt cele obligatorii, evident, pentru un scriitor. Dar, în același timp, un scriitor este și un artizan, știe să ia trei cuvinte, să le pună unele lângă altele și, uite, din alea trei cuvinte să facă o poezie sau să facă o propoziție într-o proză sau să facă ceva amuzant sau să facă ceva trist, să transmită un tip de emoție. Și asta trebuie să o înveți cumva și deseori la cursurile de scriere creativă se face asta, am ținut de câteva ori și funcționează foarte bine, pentru că dacă nu înveți să lucrezi cu cuvintele, nu înveți să le pui unele lângă altele, nu poți să transmiți ce ai în cap și ce ai în inimă și ce ai în imaginație, nu poți să transmiți în cuvinte. Textul nu te ajută, textul nu comunică cu ceea ce simți și gândești tu, dacă nu stăpânești cuvintele, care sunt materia prima scriitorului, până la urmă. Așa cum un zidar lucrează cu cărămizi și cu mortar și știi diferite tipuri de cărămizi, știi cum se face mortarul, știi cum se leagă între ele, cum fac cărămizile prinse între ele, așa și un scriitor trebuie să știi ce cu cuvintele. Trebuie să știi gramatică, trebuie să știi lexic, trebuie să o istorie a cuvintelor. E o materie primă pe care trebuie să o modeleze astfel încât să transmită ceea ce el gândește, simte emoțional, își imaginează și așa mai departe.
Spuneați într-un interviu sau ați spus în mai multe interviuri că și ați menționat și acum că vă inspiră să scrieți, vă inspiră cărțile. Și că sunt două tipuri de cărți, ați spus la un moment dat, unele care vă inspiră să scrieți și altele care nu vă inspiră să scrieți.
Da, asta, împărțirea asta a cărților, eu am luat-o de la Emil Brumaru. În momentul în care Emil mi-a zis chestia asta, am zis, da, uite, adevărat, am cărți care mă ajută atunci când zici cărți care, bine, pot fi bune sau nu, n-are legătură neapărat cu valoarea literară, ci cu un mod de a, similar de a percepe poate lucrurile. De exemplu, Selinger, de Veghe în lanul cu secară, e o carte la care eu revin frecvent, care pe mine mă ajută atunci când scriu. Există acolo o puritate și o tematică și un mod de a conduce fraza în vine, care pe mine mă ajută. Când scriu, propriu-zis când scriu, de regulă recitesc, nu citesc lucrurile. Stau în zona mea de confort cultural, recitesc și rememorez și revin la cărțile pe care le recitesc, au notițele mele pe margine și cu ajutorul lor revin la niște stări emoționale, intelectuale pe care le-am avut atunci și care mă umplu, mă încarcă de o anumită tensiune, de o anumită energie. În același timp, îs foarte dornic să descoper autori noi, să citesc cărți noi, să văd alte lucruri, să citesc interviuri cu scriitori, să citesc memorii de scriitori. Și memorii de scriitori mari uneori mă ajută. Mă ajută la nivelul motivației să văd de ce scriau, cum scriau, ce făceau, care a fost viața lor. Nu atunci când scriu, dar așa, între evenimente majore legate de scrisul meu, simt nevoia să spionez cu ghilimele de rigoare viețile, nu mai apară scriitori, pot să fie și pictori, sculptori, regizori, în fine, să fie în zona asta a creației și să le văd momentele lor de tensiune la vârf.
Când vorbeam despre programarea interviului, mi-ați spus că ați fost într-un turneu de lecturi. Cât de importantă vi se pare relația cu cititorii și cum a evoluat ea în timp pentru dumneavoastră?
Extrem de importantă și are foarte multe forme. Adică noi suntem obișnuiți doar cu aceste turnee de lecturi clasice, dar există forme interesante ale lecturilor publice de tip occidental, care sunt cu bilet de intrare, ceea ce în România, în fine, nu se întâmplă, probabil că nici n-ar funcționa, dar sunt extrem de interesant modelul german-austriac, elvețian, cu lecturi la Literature House, unde intrarea se face pe bază de bilet și de obicei sala e plină, chiar dacă atunci când vii din est, de regulă ești un autor quasi necunoscut. Există o curiozitate a cititorilor care e una naturală să descopere lucruri, nu merg doar la vedete sau la autori pe care îi știu, ci merg cu o dragoste și curiozitate de literatură ca să descopere efectiv autori noi, tendințe noi dintr-o parte sau alta a globului pământesc. Asta e un tip de întâlniri cu cititorii care pentru mine a fost fascinant, pentru că erau cititori foarte, foarte avizați, puneau întrebări foarte punctuale, foarte interesante. Deci există un public cititor care se aproape ca niște critici literari în aceste țări de care povesteam. După aceea am avut o serie de turnei cu traducere în diferite limbi de la Sfântul Babă Comunistă și asta a fost un alt tip de întâlnire, că de obicei sunt organizate de edituri cu un public foarte larg. Pentru mine era ciudat și interesant în același timp că puteam compara reacțiile la una și aceeași carte în spații culturale diferite, cu alt background istoric evident, și comparația cea mai interesantă era între țările din Est și țările din Vest vis-a-vis de nostalgia după perioada comunistă. Revenind la noi, întâlnirile cu publicul sunt, sau comunicarea cu publicul, nu mai întâlnirile, că sunt mai face-to-face. Eu comunic foarte mult, de pildă, pe rețelele mele de socializare și public, dar mai ales privat. Vorbesc cu multă lume care îmi scrie, de regulă răspund, adică foarte rar mi se întâmplă să nu răspund. Și asta e un tip de comunicare cu publicul de efectiv de diferite vârste, că îmi scriu și puști de 10-12 ani și cu persoane în vârste de 90 de ani discut și e un schimb permanent. După aceea există aceste întâlniri față în față cu publicul care mi-au lipsit în perioada pandemiei. Nu totdeauna am avut timp să organizez astfel de turnee, fiindcă sunt și cronofage și obositoare, dar de câte ori am cum să le fac, le fac cu mare plăcere. Acum, având și ocazia și timpul, am reluat aceste tipuri de întâlniri. Pe de o parte sunt întâlnirile școlare. Am avut cu vlogger la 13 ani, care vine, e o carte pe care eu am scris-o. Eu nu sunt un scriitor pentru copii, dar scriu pentru copiii mei, marcând diferite vârste ale lor. De când erau mici, cărți de povești, și acum iată o carte pentru adolescenți. Deja Filip a crescut, nu știu dacă o să mai scriu ceva pentru copii adolescenți, pentru că, în fine, dacă au crescut copiii, nici eu nu mai am aceeași motivație să o fac. Și cartea asta are un succes care mi-a depășit foarte mult, foarte mult așteptările, pentru că eu am scris-o din experiența lui Filip, și pentru Filip, și pentru prietenii lui, și ca să marchez un moment, o vârstă a copilului meu. Și cum spuneam, la tipurile de întâlniri cu publicul, pe această carte am avut foarte multe întâlniri în școli. Sunt fascinante întâlnirile cu copiii, cu preadolescenții, fiindcă au o prospețime, spontanitate și pun o grămadă de întrebări trăznite. Eu zic că sunt interesante întâlnirile astea și te stimulează și ca autor. Vezi cum îți citești cărțile tale, vezi cum reacționează oamenii pe view la lectură. Poți să fii un scriitor foarte bun și să-ți vezi de treaba ta și să ai o carieră foarte bună fără să ieși din casă. Asta nu... Publicul nu face parte neapărat din rețeta unui scriitor, dar eu sunt genul de scriitor căruia îi place și care comunică bine cu publicul lui. Dar mă gândesc că, de pildă, și eu în perioadele în care scriu, sau mă apropii de scris, sau îs în perioade de acumulare, de aglutinare a informațiilor și sau de scris, nici eu nu fac întâlniri publice, nici măcar online. Adică simt nevoia să stau eu singur, cu hârtia mea, cu creionul meu, cu laptopul meu, toate la oaltă, și să nu vorbesc cu nimeni, nici măcar cu cei din familie, dacă se poate.
Da. Că poți, spuneați întâlnirile cu tinerii și cu adolescenții, ar putea fi cultivată curiozitatea pe care o vedem afară. Spuneați chiar că publicul de afară uneori se comportă ca niște critici literari. Cum am putea să vedem un public mai activ și la noi și care să aibă aceeași educație în a citi și a pune întrebări? Sigur, probabil că vine din școală.
Vine din multe zone. Familia și școala sunt extrem de importante. într-o familie în care părinții nu citesc, probabilitatea să o facă cei mici copii e foarte mică. Există niște studii, de pildă, despre cariera de cititor, e numit așa, cariera de cititor, adică când începi să citești ce citești, când ai pauze de citire, când te reapuci de citit, cu citire apuci, când schimbi gusturile, toate astea, cum avem o carieră profesională, specialiștii în sociologia lecturii, să spunem așa, vorbesc de carieră de cititor. Și spun că cele mai longevive și mai interesante, mai puternice cariere de cititori sunt acelea care încep cu părinții care citesc copiilor, când sunt foarte, foarte mici. Deci primul pas ar fi programe prin care să fie stimulați părinții. Deseori sunt mamele, dar nu de puține ori sunt și tații, care fie spun povești copiilor, le inventează, fie le citesc copiilor. E chiar încurajat să fie citat aceeași poveste de mai multe ori. Adică nu neapărat trebuie citat ceva așa ceva, spui, n-am atâtea cărți cât aș avea nevoie, nu. Poți să citești o poveste de 20-30 de ori, cei mici nu se plictisesc, deseori sunt mai atenți, de fapt, la vocea mamei, la modulațiile ei, decât la conținutul ca atare. E o formă de comunicare, până la urmă, între mamă și copil în perioada asta, când sunt foarte mici. De aceea, încurajarea lecturilor în familie e un program de bază, de pildă, în Marea Britanie. La noi nu există așa ceva. La un moment dat am făcut și eu niște propuneri în niște grupuri de elaborarea unor politici culturale și propunerea mea a fost ca în toate maternitățile din țară, în trusou pe care îl primește mama la maternitatea de cunoștere a copilului, să fie și o carte pe care să o citească și o carte de colorat pe care copilul să o poată colora când crește mai mare. Pentru că accesul la cărți, trebuie să recunoaștem, în România este o mare, mare problemă. Nu trebuie să ne referim, când vorbim de cititori, nu trebuie să ne referim doar la orașele mari și la clasele medii sau superioare care au bugetul necesar să cumpere cărți, ci trebuie să ne referim la toată populația și atunci, dacă mergem în zona rurală, vedem că problemele sunt enorme. Bibliotecele, cred că s-au înjumătățit din 90 până acum, bibliotecele, numărul bibliotecilor din mediul rural, ori într-o zonă săracă, biblioteca e baza, biblioteca comunală, biblioteca școlară, nu biblioteca familiei. Dacă nu ai acces la cărți, cu siguranță nu citești. E adevărat, poți să aibă acces să nu citească, dar deja intrăm în pasul 2. Primul pas e infrastructura. Să aibă de unde lua cartea dacă vrea să o ia. Din bibliotecile rămase, eu știu foarte bine că am bătut bibliotecile rurale din județul Iași aproape pe toate. Am fost în toate cu programul Până Hă de Carte, din donații de carte către bibliotecile din mediul rural. Care au mai rămas din bibliotecile din rural? De fapt, n-au achiziții noi de carte. Cele mai noi cărți sunt de acum 15 ani, 20 de ani. În bine, e bine că există bibliografie școlară de bază, nici aia nu e adusă la zi, iar achiziții noi despre cărți despre care copiii riscă să audă în online sau la radio sau la televiziune, nu există. Cărțile astea nu se pot duce la biblioteca să le împrumute. Deci, îngrijirea bibliotecilor, refacerea lor, dotarea lor cu cărți, și asta se poate face și prin programe naționale de achiziții de carte în orice țară civilizată, de pildă. În Franța, orice carte care a apărut are un tiraj de undeva între 2 sau 3 mii de exemplare pe care le cumpără Ministerul Culturii ca să le ducă în toate bibliotecile din Franța. La noi există doar obligativitatea acelui depozit legal, când sunt 10 exemplare sau câte ele, și se duc la biblioteci universitare. Și atunci un program al Ministerului Culturii de achiziții de carte, cum o mai exista pe vremuri de altminteri, care să doteze bibliotecile din rural, din bibliotecile mici, bibliotecile mari, vin peste tot, ar ajuta pe de-o parte la garnisirea bibliotecilor cu cărți noi și atunci poate și bibliotecarii sunt mai, cumva, mai la zi, mai băgați în priză, mai interesați să vorbească despre o noutate decât, ce să-i spun copilor, știți, am Creangă, am Eminescu, am Sadoveanu, da, spui asta de fie. Când ai o carte nouă, un autor nou, tradus, n-am auzit până acum, am citit-o, e foarte bun, haideți, veniți și împrumutați. Deja e un alt tip de discurs. Dar, în același timp, toată politica asta s-ar reflecta și într-o încurajare a editurilor, pentru că dacă sunt niște achiziții care deja sunt, să spunem, 1000 de exemplare, că sunt mai mult de 1000 de biblioteci în România, dacă o editură ar ști că vinde oricum 1000 de exemplare, ar fi mult mai curajoasă în a publica cărți cu risc mai mare de piață. De exemplu, multe edituri sunt foarte reticente în a publica debutanți, fiindcă, bă, nu se vinde. Nu-mi scot banii, stau cu cărțile, mă ocupă loc în depozit, asta înseamnă alte cheltuieli. Dar dacă s-ar vinde cel puțin 1000 de exemplare, atunci autorul spune, ok, risc. Și pe de altă parte, evident că și pentru scriitori ar fi mai bine, că 1000 de cărți vândute în plus, sigur, înseamnă ceva și pentru bugetul scriitor. Nu enorm, dar pentru că în România, oricum, e dezastru în privința veniturilor pentru scriitori. Dar tot ar însemna ceva, pentru sunt unii scriitori care ar fi foarte mulțumiți, se poate, nu se poate trăi din scris, dar măcar se poate supraviețui din scris și s-ar mulțumi cu foarte puțin, dar să facă numai asta, numai să scrie. În România îi sinucide de gurață să se ocupe numai din scris. Fiecare trebuie să mai aibă câte ceva, fie profesor, fie jurnalist, fie, în fine, multe alte meserii mai puțin. Evident că un rol important în cultivarea, în promovarea lecturii ar trebui să-l aibă și BRS-urile, asociațiile profesionale. Eu n-am văzut până acum un proiect al Uniunii Scriitorilor de promovare a scriitorilor. Ori, timbrul literar la 2% de pe toate cărțile se duc la Uniunea Scriitorilor. Da? Banii ați folosit, naiba știi cum. Adică știu cum, da? Foarte prost. N-am văzut niciodată un proiect de promovare ca lumea a scriitorilor români contemporani și a clasei celor, de ce nu. Și ar trebui să fie un proiect fundamental, că la urma urmei cu asta te ocupi, adică chiar de scriitori te ocupi. Iar promovarea lor e primul pas ca să poată fi citiți. Deci e complicat, sunt multe lucruri. Eu ce mă bucur că constat în ultimii 7-8 ani, să spun așa, o revenire a scriitorilor în școli. Acum 20 sau 30 de ani, absolut accidental, ajungeau autorii contemporani să întâlnească cu publicul din școală. În ultima vreme văd că s-au deschis întâlnirile, proiectele și de genul ăsta. Văd o deschidere, nu cred că e dictată de sus, ci e construită cumva de la sine și poate genul ăsta de săptămâna altfel o încurajat lucrul ăsta. Dar cert e că tot mai mulți scriitori contemporani ajung în sălile de clasă sau de festivități să întâlnească cu publicul școlar și asta e extraordinar. Cred că va avea un impact real pe termen mediu și lung și eu estimez că va crește interesul pentru literatură și pentru literatura contemporană dacă practica asta se va deschide și va fi constantă în timp. Un alt mod de stimulare a lecturii l-am practicat și noi involuntar, ca să zic așa, cu FILIT-ul, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Am avut ediția 10 anul trecut. E un festival pentru literatură contemporană și pentru autori și pentru traducători, dar în subsidiar, după câteva ediții, am văzut că au crescut spectaculos în jurul FILIT-ului numărul de participanți la evenimente și implicit numărul de cititori. De la faptul că 5 seri la rând sala Teatrului Național e plină la refuz cu cititori, până la scriitorii care merg prin licee, la întâlniri cu cluburile de lectură, la oameni obișnuiți care intră în sistemul pavilionar din Piața Unirii, care a fost înainte în fața aparatului culturii și umplu adesea sările la evenimente, o creștere constantă în ani s-a văzut și acum e un public fabulos în jurul FILIT-ului și să fie în Iași în săptămâna în care FILIT-ul să nu participe la un eveniment e aproape rușinos. Și numărul de adolescenți dornici să facă voluntariat a crescut spectaculos. Dar asta spune multe despre amploarea evenimentului, despre pătrunderea acestui eveniment în rândul publicului. Deci, cred că genul ăsta de evenimente, dacă s-ar multiplica, ar fi ca niște acceleratoare de gust literar și de creștere exponențială a cititorilor.
Am fost și acum 2 ani la FILIT și, într-adevăr, atmosfera e extraordinară. Știu că n-a fost neapărat ușor să-l organizați, că ați avut și destul de multe obstacole. Ce ați sfătuit pe cineva care... Pentru că avem nevoie de multe evenimente de genul ăsta. Poate evenimente mai mici, dar cu siguranță nu e ușor, nu sunt ușor de făcut. Ce ați sfătuit pe cineva din experiența dumneavoastră cum să facă un eveniment de genul ăsta, cum să se motiveze să se apuce de ceva de genul ăsta care știm că nu e tocmai simplu de făcut?
Cred că genul ăsta de evenimente nu pot fi începuți și nu pot fi duși cel puțin o perioadă de timp fără sprijinul banilor publici. Pentru că pentru zona privată, când încep cu ceva din talie mică, nu-i extrem de atractiv și interesant. Părerea mea e că trebuie să ochească ce instituții ar putea susține un astfel de proiect și să aducă argumente în sensul ăsta. Adică pornind de la experiențele din străinătate, dar și din țară, pentru că contextul cultural e altul la noi, să aducă argumente că un astfel de eveniment e foarte bun pentru comunitate și pentru administrația publică, de ce nu? Un dosar bine făcut cu argumente și prezentat într-un consiliu local, în consiliul județean sau în diferite comisii de cultură ar putea, cum zic, încuraja autoritățile locale să facă asta. În paralel, se poate isca, declanșa o dezbatere publică prin presa scrisă sau online, cât de important ar fi pentru comunitatea noastră să avem un festival de genul ăsta în orașul nostru. Dintre argumentele care au funcționat foarte bine la noi, bine, noi am făcut o primă ediție foarte mare din prima. Pentru că, într-un fel, asta a fost condiția. Eu eram în primul meu an ca director al Muzeului Național al Literaturii României din Iași. Am solicitat un buget pentru un eveniment de talia asta, am discutat pe indelete și aveam două variante. Fie să-l facem mic, să-l creștem încetul cu încetul, fie să-l facem din prima mare. Și atunci, cei cu care am discutat de la Consiliul Județean au zis din prima mare. Dar trebuie să iasă senzațional, trebuie să aibă ecouri mega de la prima ediție, pentru că dacă nu, la a doua ediție nu veți mai avea bani. Deci lucrurile au fost foarte tranșante. Și atunci am pledat pentru un buget care se poate susține o asemenea amploare, anvergura festivalului. L-am obținut și după aceea o urmat o muncă înfiorătoare, dusă în principal împreună cu Lucian Dan Teodorovici și cu Florin Lăzărescu, dar echipa a fost mult mai mare. Dar noi trei am început întregul proiect și am avut câteva criterii pe care le-am pus la bătaie. Unul, profesionalism. Autori, unul și unul. Național, internațional, deci trebuie să fie impecabil. Nu a fost ușor, mai ales când faci o primă ediție, când duci la un autor foarte mare și îi spui că îl inviți la un festival care urmează să fie făcut, se simte așa ca un cobai, știu ce faceți voi acolo. La edițiile ulterioare a fost mult mai ușor. Dar la prima ediție a fost înfiorător de greu și atunci mergi prin agenți literari, prin edituri, prin oameni care au încredere în tine, prin oameni pe care am cunoscut noi la festivalurile literare în străinătate la care am fost. Deci ne-am pus toate relațiile și toate contactele la bătaie ca să facem o primă ediție de amploarea pe care a avut-o Filidu. După aceea, el trebuia să fie pentru comunitate. Deci nu un festival în care vin doar 20, 30, 50, 100, 200 de oameni de iubitori de literatură cât găsește în ea, să spunem. Trebuia să fie pentru comunitate și comunitatea trebuia adusă la evenimentele Filidului. Trebuia să fii convinsă că ceea ce se întâmplă e într-adevăr de talie internațională și că nu ai în fiecare zi ocazia să vezi așa ceva. Și atunci am pus un buget bun pentru promovare. Nu poți aduce oamenii la un eveniment dacă el nu e cunoscut. Și dacă nu e cunoscut la adevărata lui calitate. Iar promovarea începea din, știu eu, buzunarul din scaunul avionului în care se vorbea despre Filid înainte de a exista în revista Tarom sau ce mai era Blue Air sau celelalte, când ajungeai în aeroport, deja aveai bannere și afișe cu Filitul, tot drumul până în oraș era plin cu bannere cu Filitul, stopări pe stradă, nu mai spun în presa scrisă, în audiovizual, cu promovare, cu spoturi, cu interviuri, cu tot ce masiv. Masiv, dar sările s-au umplut de la prima ediție. După aceea, nu poți să ai un festival al comunității dacă nu îl faci în niște locuri care să fie publice. Adică nu poți să te duci undeva într-o sală spectaculoasă, dar undeva la Mama Naibei și să ceri ca publicul să ajungă acolo așa inițiativ cumva. Nu. Și atunci am avut pe de o parte de la prima ediție închiriată sala Teatrului Național, cu riscul să nu umpli, ai 1000 de locuri totuși. Să aduci 1000 de oameni nu e chiar ușor la un eveniment, mai ales literar. Asta era una, deci un spațiu prestigios, unde elita e obișnuită să ajungă în mod frecvent, la piese de teatru, la operă. Deci cumva vorbeai pe limba elitei, dar nu numai elita trebuie adusă la astfel de evenimente, cu atât mai mult cu cât sunt bani publici, adică banii tuturor contribuabililor. Și atunci am zis, nu, trebuie să facem ceva, dacă se poate, în mijlocul străzii. Dacă aș putea să facem în intersecția din centru, oprim toată circulația și să ne punem noi acolo să facem evenimentul, acolo ar trebui făcut. Nu poți să oprești circulația în centru, dar poți să faci un sistem pavilionar în fața Palatului Culturii. Toată lumea știe Palatul Culturii din Iași și ieșenii, cei care vin în Iași, vin să vadă Palatul Culturii sau să treacă pe lângă el, e impozant. Și atunci am făcut un sistem pavilionar care să rimeze cu structura Palatului Culturii în fața Palatului Culturii, ca și cum ar fi un Palat al Culturii mai mic și făcut cu pereți transparenți. Asta a fost ideea noastră. Deci totul se vedea din stradă, tot se întâmpla în sistemul ăsta pavilionar, iar transparența asta atrăgea cei trecătorii. Adică tot a fost gândit și la nivel de promovare și la nivel de imersiune în comunitate, în spațiu public, central, transparent, să fie văzut din piedici de el, efectiv. Un alt lucru important era ca în timpul festivalului să se vorbească despre ce se întâmplă aici. Cine nu a ajuns în prima zi, poate să audă în a doua zi, în a treia zi, în a patra zi, dar e important să vorbească și în timpul festivalului și după aceea, după festival, evident, să existe ecouri, pentru că noi eram siguri că ce aducem sunt lucruri, sunt autori de înaltă ținută, cu lucruri de foarte bună calitate, au autori enormi care nu au mai fost în România, deci cu noutate absolută și n-are avea de ce să nu-ți placă, n-are avea cum să nu-ți placă dacă ești iubitor de cultură în general sau de literatură în mod special. Ca să se audă despre ce facem noi, trebuie să invităm diferiți influenceri sau jurnaliști și atunci de la presa locală, care a fost foarte prezentă, până la presa națională culturală, dar nu numai culturală, toți jurnaliștii importanți au fost la Filitrin la prima ediție și am zis, dacă e un festival internațional și vrem să avem ecouri internaționale, avem nevoie și de presă internațională. Și atunci ne-am pus din nou toate contactele la bătaie și am adus corespondentul pe Europa de Est, l-am adus la Filit, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, am adus de la Corriere de la Sera, de la El Pais, Le Monde, deci jurnaliști prezenți la Filit și de la câteva radiouri din Germania. Evident, criticii literari au fost prezenți la Filit și în calitate de moderatori, de asemenea blogări prezenți la Filit, diferiți influenceri cu care s-au făcut tot felul de parteneriate pentru promovarea evenimentului și pentru transmisiuni în direct, astfel încât în momentul în care a început Filitul, pe toate canalele culturale numai despre asta se vorbea. Și pentru că invitații care erau de marc și toți jurnaliștii voiau să le iau un interviu, să află ce spune X sau Y mare scriitor, nu trebuia să intermediem noi asta sau să încurajăm, să forțăm. În mod natural, jurnaliștii se duceau spre asemenea scriitori fiind de o asemenea talie. Și am avut ecouri extraordinar de bune de la prima ediție, astfel încât El Pais, după ce s-a terminat prima ediție, a publicat un articol în care spune Filit cel mai important festival din Estul Europei încă de la prima sa ediție, ceea ce e absolut fabulos. Frankfurter Allgemeine Zeitung a publicat jumătate de pagină, reportaj, în termeni elogioși. Nu mai zic, sute de ore de emisiuni adunate la toate radiourile locale, naționale, internaționale. Am făcut toate măsurătorile astea post-Filit, fiindcă au fost extrem de important pentru mine în calitate de manager, care făcea prima ediție a festivalului, eu trebuia să conving în continuare autoritățile să dea bani. Era un buget mare și a rămas un buget mare, fiindcă altfel nu se poate face la talia asta. Și atunci, unul dintre argumente a fost ăsta, haideți să vedem care a fost impactul lui. Un impact măsurabil, nu vorbim că foarte multe lume s-au bucurat de... Nu, asta e așa, după ureche. Câți vizitatori au fost, da, la toate evenimentele, s-au dat o sumă impresionantă, dar după aceea am mai făcut ceva, fiindcă administrația e foarte sensibilă la tema asta, investiții, cheltuieli și ce scoți ca imagine. Și am măsurat în centimetri pătrați textele care s-au scris despre noi, în număr de semne, în ore de înregistrare, video, audio, tot asta și le-am pus cap la cap și cu niște tarife orientative am calculat cât ar fi costat autoritățile locale să facă publicitate Iașului, să plătească această publicitate în termeni de imagini, audio, film și toate celelalte și ne-a ieșit un buget dublu față de cât am investit noi. Asta zic, un tip de argument care poate funcționa foarte bine la autoritățile locale unde sunt niște birocrați, că așa trebuie să fie, altfel o instituție nu poate funcționa fără birocrație. Dar dacă vii cu modelul de la Iași, ești din, știu eu, Buzău sau oriunde, Constanța, Păi iată modelul de la Iași, au avut bugetul ăsta, au adus autorii ăștia de banii ăștia, s-au scris în X, Y, Z locuri, imaginea pe care a obținut-o ar fi costat atâta dacă ar fi plătit autoritatea locală. Așa. Au adus atâția cititori, au adus voluntari, impactul din licee ăsta și atunci cred că pentru comunitatea noastră ar fi bun un astfel de festival, fiindcă iată avem o rețetă care deja funcționează, nu vorbim de marile festivaluri din Europa, sunt de la Mantova, de la Londra, de la multe festivaluri extraordinare. Dar iată că avem și în România un model, e filitul, astea sunt investițiile, astea sunt rezultatele. Nemai spunând că sunt foarte multe lucruri care nu sunt măsurabile, adică sunt greu să le măsori. Dar tot la lucruri măsurabile, de pildă, cu bugetul ăsta, câte camere de hotel s-au ocupat, deci banii dați pentru comunitate au fost cheltuiți tot în comunitate, hotelurile din Iași au câștigat atâta, o cheltuieli care au avut loc tot în Iași, deci tot pentru contribuabilul ieșeană important. Deci sunt multe tipuri de argumente care pot fi aduse în fața unei autorități care e birocratizată și, repet, așa trebuie să fie, că altfel n-ar funcționa, dar dacă vorbești pe limba lor, cred că pot fi deblocate sume importante pentru astfel de festivaluri, cu condiția să fie foarte, foarte profesionist făcute, cu scriitori de foarte bună calitate, pentru că altminteri, dacă nu e bine făcut, nu iese, cheltuie bani degeaba.
Cred că ați sintetizat foarte bine și o lecție în organizarea unui eveniment mai mare sau mai mic. Sper că cei care ascultă să se simtă inspirați să facă ceva pe și ei în comunitățile lor sau măcar să vadă că se poate și să încurajeze alte inițiative când le văd. Și o ultimă întrebare, dacă ar fi să scrieți un mesaj pe un semn de carte pe care îl ia lumea când pleacă dintr-o librărie, ce ați pune acolo pe semnul ăla?
Oh, te pare grea asta. Întrebare complicată. Nu știu, aș căuta o formulare mai succintă pe care în momentul ăsta nu o găsesc, dar care se transmită următorul gând, următorul sentiment pe care îl trăiesc. Eu adesea când călătoresc, dacă am o perioadă lungă de călătorie, de obicei iau o carte groasă cu mine, pe care o citesc tot timpul cu călătoriei mele, pe care eu încep acasă, după aia citesc și în avion, citesc în tren, citesc și la hotel, citesc și eu, stând în una și aceeași carte, e senzația mea de a fi acasă. Deci locuiesc în cartea aia e de acasă și e modul meu de a fi mereu acasă, confortabil, oriunde m-aș afla. Și oricât de obosit ar fi, că-i frig, că-i cald, oricare ar fi disconfortul, că hotelul e prost, că trenul staționează prea mult, că avionul întârzie, eu sunt cartea aia și pentru mine e confortabil, mă simt ca și cum aș fi acasă. Nu știu cum se poate spune asta pe scurt.
E un sentiment de a fi acasă departe de casă.
Da, și de a se rezolva toate problemele, toate sincopele care apar, întorcându-te acasă în carte.
O carte te poate ajuta să uiți de probleme, iar foaia poate fi locul unde aștern gândurile care nu-ți dau pace. Dacă vrei să scrii mai mult, dar nu reușești să te motivezi sau să-ți faci timp, vino la Draft, locul unde antrenăm scrisul. Ne vedem online o dată pe lună și scriem, indiferent de nivelul de experiență sau de tipul de scris practicat. Nu-ți face griji dacă n-ai idei, îți dăm și temă. Intră pe blacusens.ro pentru detalii și datele următoarelor întâlniri. Sperăm că discuția de azi ți-a făcut poftă de scris și de citit. Dacă vrei să iei cu tine în următoarea călătorie cărțile lui Dan Lungu sau ale altor invitați din podcast, le găsești pe raftul Zest de pe cărturești.ro. Folosește Ascult Zest la checkout pentru o reducere de 20%. Iar dacă ești din București, nu uita că ne găsești și în librăriile Carusel, Verona și Park Lake. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și fac echipă cu Silviana Toader, art director și coproducător. Zest apare miercurea o dată la 2 săptămâni. Dacă ți-a plăcut, lasă-ne un review acolo unde asculți și trimite episodul cuiva pasionat de scris. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!